Λοιπόν, είναι μεγάλη μας χαρά. Έχει καιρό να τον έχουμε μαζί μας στο στούντιο. Είχαμε συνδέσεις μέσω του Skype πολλές φορές με τον Νίκο το Λιγερό. Όμως σήμερα είναι χαρά μας μεγάλη, γιατί είναι κοντά μας. Σε καλωσορίζουμε. Έχουμε τα πούμε καιρό από κοντά.
Όχι πολύ
καιρό. Όχι πολύ καιρό, ναι. Λοιπόν, ο Νίκος Λιγερός, αυτός σπουδαίος άνθρωπος και φίλος της εκπομπής, στρατηγικός αναλυτής, πανεπιστημιακός, με άποψη για πολλά πράγματα. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα όμως, θέλω να πω το εξής. Έκανε μια σπουδαία δουλειά και μας έφερε τη δουλειά αυτή, γιατί είναι πολύ χρήσιμη. Μιλάμε για τα πρακτικά, έτσι, στο Λευκό Οίκο, 73-76, όσον αφορά το Κυπριακό.
Έτσι, αποκλειστικά.
Αποκλειστικά. Λοιπόν, μια σπουδαία δουλειά χρήσιμη για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το Κυπριακό και στις λεπτομέρειες του. Λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα ελληνοτουρκικά.
Ωραία.
Λένε όλοι ότι είναι σε ένα καλό φεγγάρι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχει αυτό το άτυπο έγγραφο συναντήληψης, πώς αλλιώς λέγεται, δεν ξέρω, συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Έχει ρίξει τους τόνους πολεμικής ρητορικής ο Ερντογάν. Δεν έχουμε το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μείωση των παραβιάσεων του ελληνικού ενέργου χώρου. Όμως βλέπουμε ναύτεξ, είδαμε εκεί στα Ίμια μια παραβίαση. Αυτό σημαίνει ότι ναι, μεν πάμε σε μια συμφωνία, αλλά πρέπει να κρατάμε και μια πισινή, να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί απέναντι μας είναι οι Τούρκοι.
Πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί η Τουρκία σε γενικές γραμμές παραμένει αδιάλακτη, δηλαδή σε επίπεδο στρατηγικής. Ακόμα και η συμφωνία που έγινε είναι πάνω σε τακτικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να τα διαχωρίσουμε. Μπορεί σε επίπεδο τακτικής να υπάρχουν συμφωνίες, δεν αλλάζουν όμως την υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, η οποία παραμένει επεκτατική και κάθε φορά προσπαθεί να δημιουργήσει φθορά και τριβές στα σύνορα, στα όρια, με τις ναύτεξ, με τις παραβιάσεις.
Και τα νησιά, δεν ξεχνάει τα νησιά. Και ποτέ. Την κυριαρχία των νησιών και τα λοιπά είναι θεωρεί δικά της.
Εμείς να μην τα ξεχνάμε.
Αυτό είναι το βασικό.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Σωστή. Αλλά λέω απλώς ότι και αυτό που κάνει τώρα με τη Λιβύη που ξαναπροσπάθησε, έφαγε τα μούτρα
της. Εκεί το έχασε το παιχνίδι, έτσι.
Ναι, αλλά είναι καλό να καταλαβαίνουμε ότι αν το έχασε το παιχνίδι είναι επειδή και εμείς πρωτοστασίσαμε και με την Λιβύη. Δηλαδή δώσαμε πληροφορίες, κάναμε την οριοθέτηση τη μερική με την Αίγυπτο. Βλέπουμε ότι προσπαθεί.
Κινήθηκε σωστά η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα της Λιβύης.
Σωστά, σωστά.
Τουρκικού-λιβυκού λιμνίου.
Πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα ακόμα, ειδικά με την αξιοποίηση των υδροανθράκων, γιατί μιλάμε για τις περιοχές που είναι δυτικά Κρήτης, νοτιοδυτικά Κρήτης.
Θα γίνουν δοκιμαστικές νομίζω εκεί, θα γίνουν κάποια στιγμή.
Ναι, ακριβώς. Άρα πάμε για γεωτρήσεις και η ExxonMobil, επειδή βλέπει τα δεδομένα, τα οποία είναι πολύ καλά. Μεγάλα δεδομένα, στρατηγικά δεδομένα. Αυτό που μας συμφέρει για να συνδεθεί με αυτό που λέγαμε είναι ότι τα δύο θαλάσσια οικόπεδα συνορεύουν αοζικά με τη Λιβύη. Άρα έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία να έχουμε ανθρώπους επί τόπου και τα ελληνικά πετρέλαια και βέβαια.
Και λέγεται, Νίκο, αγαπητέ μου Νίκο, ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα εκεί.
Σωστά.
Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, έτσι.
Ναι, τεράστια.
Τεράστια αποθέματα. Και ξέρεις, είναι και θέμα στρατηγικό. Δεν είναι μόνο ότι βγάζει το φυσικό αέριο, είναι και στρατηγικό αυτό. Διότι είναι μια εποχή που γεωπολιτικά μας συμφέρει να έχουμε.
Είναι δύο φορές στρατηγικό, γιατί πρώτα απ' όλα μειώνει τα έξοδά σου για τις εισαγωγές. Χρησιμοποιείς δικό σου ανθρώπινο δυναμικό και κάνεις εξαγωγές. Και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι αναβαθμίζεσαι γεωοικονομικά, σε αναβαθμίζει και γεωπολιτικά. Σε παίρνουν πιο σοβαρά οι άλλοι παίχτες.
Σωστό αυτό.
Γιατί ξέρουν ότι θα είσαι και παραγωγός.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, με την εμπειρία σου, με τη γνώση σου, με την, όλα αυτά. Τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτή την συμφωνία, την άτυπη συμφωνία με τους Τούρκους, αυτό το μνημόνιο. Τι κερδίζει.
Διευκολύνσεις σε τακτικό επίπεδο. Είναι αυτά που ζητούσαν και οι δικοί μας τα νησιά για το θέμα του τουρισμού, του αθλητισμού. Είναι κάτι το οποίο είναι απλώς μεταξύ χωρών οι οποίες υποτίθεται δεν έχουν προβλήματα. Άρα όταν το κοιτάζουμε σε πολύ χαμηλό επίπεδο είναι θέματα πεζοδρομίου. Δηλαδή μην πάμε πιο πάνω. Το άλλο δεν αλλάζει τίποτα.
Γιατί... Δεν χάνει, αλλά δεν χάνει όμως.
Αυτό που δεν έπρεπε να κάνει είναι να μην είναι αρνητική και να μην χάσει επικοινωνιακά, γιατί η Τουρκία ήθελε να φανεί ότι τελικά είναι πιο θετική και με άλλες χώρες, επειδή είχε προβλήματα αλλού, και χρησιμοποίησε την Ελλάδα. Αλλά επειδή εμείς τους στριμώξαμε στην ατζέντα, μειώσαμε το όλο πλαίσιο, στην πραγματικότητα επικεντρωθήκατε μόνο σε αυτά που ήθελε η Ελλάδα.
Ναι. Τώρα,
δεν μπόρεσε να το ανοίξει για τις θαλάσσιες ζώνες.
Τώρα, θέλω να δούμε το συζύγιο λίγο των δυνάμεων. Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μετά
επιτέλους κάποιος που το λέει.
Έτσι, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το αλυσβερί στο παζάρι που έκαναν οι Τούρκοι, έφερε στο προσκήνιο F-16 και F-35. Θέλω να μου πεις για την ένταξη της Σουηδίας.
Πρώτα απ' όλα είναι ένα κατόρθωμα. Μην ξεχνάμε ότι η Σουηδία ήταν ουδέτερη για 2 αιώνες. Δεν το ήθελε. Έγινε λόγω του Ουκρανικού μαζί με τη Φιλανδία. Δεν ήταν μόνο η Τουρκία το πρόβλημα, ήταν και η Ουγγαρία, γιατί μιλούσαμε πολύ, το είδαμε στη συνέχεια. Αυτό που είδαμε επί του πρακτέου είναι ότι το κόστος που δημιούργησε η Τουρκία πάνω σε αυτό το θέμα δεν θα το ξεχάσει το ΝΑΤΟ, ούτε η Σουηδία, ούτε η Φιλανδία. Άρα είχαμε ήδη διαφωνίες σε επίπεδο Ουγγαρίας με τον Όρμπαν, γιατί έκανε τα δικά του και ξέρουμε ότι είναι
λίγο. Τελικά προχθές πέρασε από το κοινοβούλιο του.
Βέβαια, γι' αυτό λέω ότι όντως και το Μάρτι θα έχουμε το επίσημο πλαίσιο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατάφερε η Σουηδία και η Φιλανδία, βέβαια χάρη στο ΝΑΤΟ, να ενεργοποιείται το άρθρο 5 πριν την τελική ένταξη. Κατά συνέπεια ήταν σαν να ήταν ήδη μέσα και γι' αυτό ήταν ακόμα χειρότερο αυτή η καθυστέρηση. Αλλά για μένα, αν έχει και κάτι το σημαντικό, ειδικά για την Κύπρο, είναι πολλοί που λένε, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη να είμαστε στην σύμπραξη για την ειρήνη, δεν είναι ανάγκη να είμαστε στο ΝΑΤΟ, ούτως ή άλλως, το επιχείρημα ήταν, εδώ δεν μπόρεσε να μπει η Φιλανδία και η Σουηδία. Τώρα που μπήκαν με όλο αυτό το δελιβέρι, ποιο θα είναι το επόμενο επιχείρημα για την Κύπρο? Γιατί πρέπει, επειδή αναφερθήκαμε και στο βιβλίο, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, αν η Κύπρος ήταν το 1974 στο ΝΑΤΟ, δεν θα είχε γίνει εισβολή.
Ναι.
Άρα, άμα το πούμε τώρα ανάποδα και κοιτάξουμε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είναι όλες στο Partnership for Peace, εκτός από την Κύπρο. Αλλά θα ήταν καλό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει βέβαια το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα οποία λειτουργούν πολύ καλά, αλλά είναι και αυτό το πλαίσιο με το Partnership for Peace.
Σε αυτό το σύνθημα της εποχής του 80 δεκαετίας, το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, αυτά νομίζω είναι ξεπερασμένα πλέον και θα πρέπει να δούμε διαφορετικά το μέλλον μας. Γιατί τα συνθήματα είναι ωραία όλα αυτά, αλλά η ουσία είναι πολύ διαφορετική.
Νομίζω ότι άμα
πάμε
στην ουσία, βέβαια, άμα πάμε στην ουσία, νομίζω ότι ήταν μόνο συνθήματα.
Βέβαια.
Απλώς το δεν ξεχνώ δεν πρέπει να είναι μόνο σύνθημα κι αυτό.
Αυτό. Και δυστυχώς τίνει να γίνει σύνθημα μόνο.
Είναι.
Να ρωτήσω, αγαπητή Νίκο, έφερε η ένταξη, το ναι, το πολυπόθητο ναι της Τουρκίας, έφερε πιο κοντά την Τουρκία με τους Αμερικανούς που είχε σαν αποτέλεσμα να πάρουν το F-16.
Όχι.
Ποια είναι η σχέση που έχουν μεταξύ τους?
Όχι, όχι, όχι. Η σχέση είναι τώρα μια μορφή αντιπαλότητας. Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται γύρω από την Ρωσία. Οι Αμερικανοί, αν αποδέχονται αυτά που κάνει, τα κόλπα και τα στρατήπια η Τουρκία, είναι απλώς ότι δεν θέλουν να είναι πολύ κοντά στη Ρωσία. Και είναι ακριβώς το ίδιο που γινόταν ήδη με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ήταν αυτό το πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Άρα θεωρούν ότι άμα την αφήσουν ανεξέλεγκτη, θα πάει εντελώς με τη
Ρωσία.
Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα προτιμούν να την έχουν και να την διαχειρίζονται όπως μπορούν. Απλώς τώρα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι το Κογκρέσο είναι πολύ επιφυλακτικό και γι' αυτό έβαλαν και δεσμεύσεις, οι οποίες είναι πολύ σκληρές. Άρα άμα το δούμε επί του πρακτέου, θα δούμε ότι η Ελλάδα κέρδισε και την αναβάθμιση των F-16 με τα Viper και τα F-35 που κανονικά θα πήγαιναν στην Τουρκία. Μιλάμε τώρα και για τα πλοία, τα Constellation, που ήταν κάτι το αδιανόητο πριν. Αυτά τα έχει χάσει όλα η Τουρκία και το μόνο που έγινε ουσιαστικά είναι αυτό που θα γινόταν κλασικά με την αναβάθμιση, την οποία περίμενε. Γι' αυτό προσπαθεί να κάνει κάτι με το ΚΑΑΝ, αλλά εντάξει, δεν έχει τις ίδιες επιδόσεις και θα αργήσει πάρα πολύ μέχρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Άρα λέω απλώς ότι εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από τη στιγμή που η Τουρκία θέλησε να μπει στα S-400, αποκτήσαμε τα Rafale, την αναβάθμιση των F-16, τα F-35, περιμένουμε τα Μπελαρά και θα είμαστε και με τα Constellation. Είναι μια τεράστια διαφορά και
άρα,
έχει χάσει πολύ.
Άρα λες, το ισοζύγιο στο Αιγαίο προφανώς είναι υπέρ μας.
Δεν είναι μόνο υπέρ μας, είναι κυρίαρχο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αρκετή δύναμη για να αποτρέπουμε την ιδέα να κάνουν κάτι.
Αν και πιστεύω, αγαπητέ Νίκο Λιγερέ, ότι αν η Τουρκία ένιωθε ότι είχε τη δυνατότητα, αν θέλει αυτή την υπεροπλία, θα είχε κάνει και επεισόδιο, θα είχε κάνει και θερμό επεισόδιο, θα είχε κάνει και άλλα.
Η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα με το γόητρό της.
Ναι.
Πρέπει κάτι θέλει να κάνει, να το χάσει.
Ναι, ναι, αυτό.
Άρα απλώς πρέπει να είναι 200% σίγουρη. Γιατί αυτό που θεωρεί είναι ότι άμα η Ελλάδα κερδίσει και λίγο σε ένα θερμό επεισόδιο, έφυγε το γόητρο. Ναι. Αλλά πρέπει να παίξει με έναν άλλον τρόπο. Προσπαθεί να κάνει κινήσεις, απλώς εμείς αν παίζουμε σωστά και ειδικά σε επίπεδο συμμαχικό, και το λέω και για την Κύπρο, δεν είναι ανάγκη να σπαταλούμε πολύ χρόνο για αντιπαράθεση με την Τουρκία, γιατί ούτως ώστε δεν αλλάζει. Οι σύμμαχοι όμως αλλάζουν, εξελίσσονται, γιατί βλέπουν την αναβάθμιση.
Πώς βλέπεις τα δύο χρόνια της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία και κατ' επέκταση στον πόλεμο τα δύο χρόνια αυτά?
Πρώτα απ' όλα
έχει αλλάξει τακτική όλο αυτό, έτσι. Ενώ ήταν αγώνας δρόμου, λέγανε, τελικά έχει γίνει μαραθώνιος.
Θα είναι υπερμαραθώνιος. Δεν θα έχει τελειώσει ακόμα και φέτος. Εδώ βλέπεις ότι μιλάμε ήδη για τις αμερικανικές εκλογές. Θυμάστε ότι οι μερικοί μας έλεγαν ότι θα είναι μόνο μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες.
Στην αρχή αυτό και πιστεύαμε όλοι έτσι.
Δεν το πιστεύω.
Όχι όλοι, αρκετοί εμπάζω. Ναι, θεωρείς όμως ότι είναι η πλήρης αποτυχία του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης της διπλωματίας?
Ναι, αυτό σίγουρα, αλλά νομίζω ότι ήταν και το ξάφνιασμα, γιατί το θέμα όταν έγινε η εισβολή ήταν μόνο η Μεγάλη Βρετανία και η Αμερική που είχαν καταλάβει τι θα γίνει πραγματικά. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν κάπως αθώες, θεωρούσαν ότι δεν θα γίνει, δεν γίνεται. Νομίζω ότι έχασαν την παρθενιά τους και τώρα βλέπω τις Βαλτικές χώρες, τη Σουηδία, τη Φιλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, προετοιμάζονται. Λένε ότι αυτό μπορεί να έχει επέκταση και καλύτερα να είναι προετοιμασμένες για να υπάρχει αποτροπή παρά να ξαφνιαστούν από μια ξαφνική τοπική επίθεση.
Πιστεύεις ότι θα υπάρχει νικητής ηττημένος ή θα υπάρχει στο τέλος μια συμβαστική λύση που θα φέρνει σε μια ισορροπία την κατάσταση εκεί?
Δεν θα υπάρχει ισορροπία, θα υπάρχει νικητής και ηττημένος. Απλώς δεν το ξέρει ο Πούτιν.
Ναι. Στο Ισραήλ?
Στο Ισραήλ είμαστε σε μια φάση που κλείνουμε.
Πιστεύεις ότι φτάσουμε προς το τέλος?
Μετά την Ράφα.
Μετά την Ράφα. Θα γίνει επιχείρηση, πιστεύεις?
Ναι, βέβαια.
Ναι. Λίγο εξήγησε μου λιγάκι. Σε έχω τώρα και θέλω να σε εκμεταλλευτώ. Τι να κάνω?
Ναι, όχι, καλά.
Πώς βλέπεις αυτή τη διάσταση απόψεων Αμερικής Ισραήλ, διότι είναι ο στενότερος σύμμαχος? Οι Αμερικανοί θέλουν να σταματήσει αυτή η ιστορία.
Αυτό λένε.
Ναι.
Αλλά άμα το ήθελαν πραγματικά.
Δεν θα ψήφιζαν και στο Συμβούλιο Ασφαλείας?
Ναι, δεν θα έβαζαν βέτο. Εδώ, όταν το πρότεινε η Αλγερία, είπαν ότι προσευχή, άμα το προτείνετε, εμείς θα βάλουμε βέτο. Το συνέχισε η Αλγερία για να υπάρχει μια ψηφοφορία 13-15. Υπήρχε η στάση ουδετερότητας της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά η Αμερική έβαλε βέτο. Άρα το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι έχουμε εκλογές. Πρέπει, ειδικά για τον Biden, να φαίνεται ότι θέλει να κλείσει. Αλλά ουσιαστικά του λέει κλείστο.
Ναι.
Και όταν λες τον άλλον κλείστο, συνεχίζει.
Η εκλογή Τραμπ τι σημαίνει, η πιθανή εκλογή Τραμπ?
Έχουμε πολύπλοκα θέματα πάνω σε αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορεί να το κάνει. Αυτό δεν είναι ακόμα σίγουρο.
Λόγω δικαστηρίων και τα λοιπά.
Ναι, γι' αυτό λέω. Γιατί έχει πολλά θέματα πάνω σε αυτό.
Αλλάζει η πολιτική, αν βγει ο Τραμπ, δηλαδή η εξωτερική πολιτική? Ο τρόπος διαχείρισης κρίσεων.
Η υψηλή στρατηγική δεν αλλάζει. Όπως και δεν άλλαξε προηγουμένως. Από Τραμπ, Biden δεν άλλαξε. Ειδικά για τα θέματα της Μέσης Ανατολής ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο. Εκεί πέρα που υπάρχει ένας κίνδυνος είναι σε σχέση με το Ουκρανικό. Αλλά ακόμα και αυτό βλέπουμε ότι οι Ρεπουμπλικανοί παίζουν πάνω στο θέμα του Μεξικού για να έχουν αντάλλαγμα.
Άλλα λέει τώρα είπε κάποια πράγματα έτσι πυροτέχνη με κάποιες δηλώσεις υπέρ του Πούτιν κτλ. Αλλά σίγουρα όταν έρθει σε εξουσία θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνει. Το τι κάνει είναι ότι σε επίπεδο ΝΑΤΟ μπορεί να είναι επιθετικό. Ενώ ο Biden είναι αμυντικός, αλλά θέλουν το ίδιο. Θέλουν όλοι να συνεισφέρουν στο ΝΑΤΟ. Άρα, όταν μιλάμε για το ποσοστό συνεισφοράς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το 2% δεν είναι θεωρητικό. Άρα, δεν είναι τυχαίο που όταν ήταν η θητεία του Τραμπ πλήρωσαν περισσότεροι και τώρα, μόλις μίλησε, εδώ βλέπεις ότι στις 32 χώρες που είμαστε θα περάσουμε στις 14 που το πιάνουν. Πριν 10 χρόνια ήταν 3.
Ναι, έχεις δείξει αυτό. Κοίταξε, είναι όμως σε μια κατάσταση ο κόσμος με αιστείες πολέμου παντού, με μια κατάσταση πολύ δύσκολη, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται και με τους Χούθη εκεί στα στενά της πύλης των δακρύων, βλέπουμε γενικότερα μια δύσκολη κατάσταση για τον πλανήτη.
Είναι δύσκολη, αλλά είναι κάτι το συνηθισμένο, με την έννοια ότι ο πόλεμος είναι φυσιολογικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε. Αυτό που κάνει τώρα το Ιράν σε σχέση με τους Χούθη, με την Χεζμπολά, με την Χαμάς, ξέρουμε ότι είναι proxy war, καταλαβαίνουμε, αλλά βλέπουμε ότι και το ίδιο το Ιράν δεν θέλει να υπάρχει κλιμάκωση.
Βέβαια.
Θέλει να υπάρχει τριβή, θέλει να υπάρχει φθορά πάνω στο Ισραήλ, αλλά να μην υπάρχει
κλιμάκωση. Χωρίς τη δική του συμμετοχή. Ναι. Βλέπουμε ότι απέχει, διότι τώρα...
Απέχει, αλλά κέρδισε πόντους το Ιράν.
Ενθαρρύνει μεν
ναι, αυτούς, πήγε μπροστά αλλά... στην Σαουδική ναι. Αραβία. Αυτή ναι, είναι η μεγάλη είναι. Αντιπαράθεση ναι. που πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς.
Τι να πω, πολύ πάντα έτσι όμορφη παρέα και η κουβέντα μαζί σου, αγαπητέ μου Νίκο Λιγέρε. Όποτε έρχεσαι στην Κύπρο, εμείς εδώ με ανοιχτές αγκάλες.
Πάντα έρχομαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ.